Začíná pořad Historie věčně živá, který nás dnes zavede na druhý konec světa, do Argentiny. Ale nejen tam, obecně do míst, kam vstoupila noha českého misionáře. Řada z těch stovek Čechů, kteří se vydali do často zcela exotických destinací, zůstala naprosto zapomenuta a jejich jména znají buď jen jejich řádoví spolubratři nebo odborníci, kteří se misijní činnosti badatelsky věnují. Jedním z těch zapomenutých je i pater Jáchym Procházka, od jehož narození letos uplynulo 110 let a jehož jméno je dodnes v Argentině pojmem. Kdo byl Jáchym Procházka? Jak se čeští misionáři do Ameriky dostali? A kam míří misionáři z Čech dnes? O tom si povíme v následujících minutách. Příjemný poslech vám přeje David Hertl. Možná by to stálo za nějaký seriózní vědecký rozbor. Zjistit, proč jsou osudy Čechů, kteří ze středu Evropy odešli, co by misionáři do mnoha koutů celého světa, často zcela zapomenuty. Jistě za to může nejen ke katolické církvi málo vstřícné domácí prostředí, ale i složité peripetie 20. století. A tak nejeden Čech je dobře znám doslova na druhém konci světa, zatímco doma se o něm neví. Je to i případ Jáchyma Procházky, který se narodil v květnu 1902 v chudé rodině v Cítolibech u Loun. Vyrůstal bez otce a nadaného školáka si všiml místní pan farář. Na jehož doporučení se mladý Jáchym odebral do františkánského kláštera v Kadani. Mnohé peripetie života Jáchyma Procházky by asi byly zapomenuty. Nebýt jeho přítele a františkánského spolubratra, patera Šimona Zuzky. Byl posledním žijícím Čechem, který se s Jáchymem Procházkou osobně setkal. Nejednou. Poprvé to bylo už v roce 1936, kdy tehdy 18-letý Šimon Zuzka vstoupil ke františkánům a ti jej poslali do kláštera v Kadani.
Poslali nás do Kadaně a duchovní cvičení je tam dával Procházka Jáchym. Jenomže nemohl dokončit, protože v té době byl vystěhovalecký proud Čechů do Argentiny. To byl spolek svatého Vojtěcha, organizoval. No a Jáchym tam měl jet jako duchovní zprávu pro ně. Už tam poslali předtím na nějaké eucharistické kongresy, protože to pohybování po Jižní Americe bylo těžké s pasama. Těžko se dostávalo vízum, ale on jel jako novinář na eucharistický kongres, tak se tam dostal do pohybu. No tak tam on jel v roce 36 a v roce 39 tam jel za ním Pavel Marášek, aby tam jako s ním pracoval a dostali, nejprve tam byl jako profesor na teologii Jáchym Procházka. No a když přijel ten Pavel Marášek, tak žádali od biskupa nějakou faru, nebo kde by mohli pracovat a dali jim takovou vesnici blízko od Buenos Aires, Glev se to píše, Gleu.
Jako v mnoha případech, i v tom následujícím se hrála pak velkou roli náhoda, chceme-li boží vůle. Nasměrovala totiž Jáchyma Procházku na dráhu, ve které měl teprve naplno osvědčit svoje schopnosti.
Jednou, jak se dělají ta setkání kněží dohromady, duchovní obnovy a podobně, ten kaplan, co byl v té leprozérii, těch malomocných, to je generál Rodríguez, se jmenuje ta osada, je to 100 kilometrů od Buenos Aires, tak žádal někoho, kdo by ho mohl zastoupit, aby si trochu odpočinul. A Jáchym se na to přihlásil. A první ten rok se vrátil a povídá Pavlovi, poslyš, to by bylo něco pro nás. A druhý rok tam jel zase a už tam zůstal. A tak se mu to tam zalíbilo, nadšený do toho a už tam se domluvil s tím kaplanem, že by to převzal. Generál Rodríguez, to sídlo těch malomocných, tam v tom prvním čase bylo přes 1000 lidí, to je úplně osada. Ty rodiny, jak jsem s nima tam mluvil, on sám o sobě nechtěl moc mluvit. Ale ty rodiny mě vykládali, jak se staral, aby měli ten život náboženský a potom i společenský. Organizoval divadlo, hrál, dokonce si zlomil nohu. No ale ta leprozery, tak se tam mluvil s těma lidma a povídali mě jako všechno, co se stalo, jak se o ně staral. On celkem za života tam spotřeboval 3 auta a neměl vůči lid. Ale jak řekl, že je kaplan generál Rodríguez, než policajti jenom jedete, že to slovo tam strašně dělo. A naše vyslanec by taky mu řekl, že je lepší, když tam nebude chodit. Jo, to strachu, že je u malomocných.
Pater Šimon Zuska po roce 1948 emigroval a usadil se ve Španělsku v sídle františkánské provincie, kde působil jako vychovatel a učitel. Až po mnoha letech došlo opět k jeho setkání s Jáchymem Procházkou.
No já tam za ní zajel. To bylo asi někdy v roce 76-7. To už jsem byl sekretářem provincie ve Valencii. Tak jsem tam dostal to povolení a potom ta provincie z Valencie měla v Argentině několik klášterů. Takže tam byli moji známí, které jsem znal z Valencie. Tak jsem tam jel k ním, na ty mě zavezli k Procházkovi. Pater Procházka tam začal jako sám, ale potom později si tam přivezl maminku. A on měl kostel a tam má svůj pokoj. Přímo v kostele. Ale pro maminku tam postavili vlastní domek ze dřeva a měla kuchyňku a měla jednu místnost a druhou místnost. Taky tam umřela, je tam pochovaná a v tom domku, ten tam zůstával, tak návštěvníky svoje tam dával. Tak jsem tam k němu zajel, aby viděl, že provincie na něho myslí a netrvalo to ani 3 roky jsem tam byl znovu. Že jsem tam měl něco dělat a jinak rád cestuju. Tak se tam znovu zase za ním byl, aby ho navštívil, tak jsem tam u něho pobyl 2 dny. Co by řekl o něm? Co bylo u něho úžasné? On nikam nechodil. Mimo něho tam pracovali 8 sestříček františkánského řádu taky. Každá byla z jiné země. Pater Jáchym si nenechal udělat žádnou službu. On si chodil pro jídlo, když už jenom pomalučku cupítal, tak si se pro jídlo dostal to svoje. Šli jsme k sestřičkám na oběd a povídám, proč si nenechal, já ti to přinesu, říkám. Dokud mohu, tak si to obstarám sám. Tak chodil do kuchyně a jídlo, jako to dávalo těm malomocným. A druhá věc jeho, když ho někdo hledal, byl celý den v kostele. Tam se modlil, kdo ho hledal, tam ho najde, jinde ne. Tak jsem tam byl u něho 3x. Ta poslední návštěva byla v roce 82, skoro 3 dny jsem tam byl s ním o Vánocích.
Při všech cestách do Argentiny si staří přátelé Šimon Zuska a Jáchym Procházka samozřejmě především hodně povídali. Hlavně ale o své práci. Jak říká Šimon Zuska, na starou vlast si Jáchym Procházka téměř nevzpomněl.
Na to jsme ani neměli čas, protože jsme mluvili o bratřích tady, co já jsem věděl o nich a co jsme byli v zahraničí, protože byl Leo Barabás v Římě. A tam do Argentiny ještě dojel Jeroným do toho domu Glef, kde měli tu faru. Jakým jako, abychom mluvili o provincii, ano, o bratří, co jsme znali, ale já, odkud on byl zloun, o tom málo mluvím. On mě ukázal ten svůj pas a já jsem jako rád bych byl dostat ten pas, protože tam je vidět, kde byl. No ale nedostal jsem ho. Když tam byl 40 roků, dostal vyznamenání od státu a od těch organizace, co jako pomáhají taky. Dostával hodně věcí mu, jako pomáhali, aby mohl on potom dělat. A byl známý, jeho jméno bylo známé v Argentině. Nevím, jaká byla jeho smrt, jenom sestřičky mě napsali něco, pak mě poslali výtisky z novin. Já to přeložil do češtiny a tady to bude někde v archivu. A po něm tam přišel františkán Španěl z Bolívie, který to převzal tu zprávu a je tam.
Pater Jáchym Procházka pracoval v argentinském leprosáriu General Rodriguez 44 let a když zemřel, provázela jej pověst světce. Zpráva o jeho úmrtí se v srpnu 1985 dostala na titulní stránky argentinských novin i do televizního zpravodajství. V rodné vlasti byl až donedávna zapomenut, nebýt studentky, která jeho životní cestu zpracovala formou diplomové práce. Ostatně i pater Šimon Zuska, který o životě Jáchyma Procházky vyprávěl, je zajímavou osobou. Na začátku 50. let nalezl právě on za mimořádně neobyčejných okolností v Escorialu ostatky svaté Anežky, i když jejich pravost je občas zpochybňována. Argentinská mise Jáchyma Procházky nebyla pro české františkány novinkou. V Americe, ať už severní, střední nebo jižní, působili jejich španělští kolegové prakticky od prvních zámořských objevů. Jejich příchod do Nového světa popisuje profesor Pavel Štěpánek, který přednáší historii umění na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze a je jedním z předních odborníků na vztahy mezi českým a iberoamerickým uměním.
To byli právě františkáni, kteří přicházeli první. Na každé výpravě byl přítomen nějaký mnich nebo kněz. Samozřejmě, že ne všichni měli stejné názory, ale když připomeneme tedy Mexiko, tak poté, co Cortés dobil hlavní město Azteků Tenochtitlán, nutno zdůraznit, že ho dobil s pomocí poddaných těch Azteků, protože oni je považovali za imperialisty, řečeno moderním slovem, tak okamžitě povolává františkáni. A františkáni přišli v celkovém počtu 12. A zachovala se nástěnná malba v Otumbě v Mexiku, která líčí setkání Cortéze s františkáni. A teď ti indiáni, kteří byli přítomni tomu setkání, protože on jim vyšel vstříc, když přijížděli z toho přístavu Veracruz, tak byli šokováni, jak se zaznamenalo v dobových zprávách, tím, že Cortés poklekl před tím vůdcem františkánům, a to mimochodem nebyl Španěl, to byl Justus van Gent, čili Flám, no, a tak mu prostě Cortés políbil lem, pláště a nohy. To byla známka velikého pokoření, takže oni si kladli otázku, jak je možné, že tedy ten, který je dobil, najednou se klaní osobám v tak prostém oděvu.
Začátky misionářů nebyly obecně vůbec jednoduché. Už při prvních výpravách za oceán se totiž začala řešit otázka, zda je domorodec, tedy z pohledu takzvaně civilizovaného Evropana divoch, zda je tedy vůbec vhodným objektem pro šíření křesťanské myšlenky.
To je skutečně taková záležitost velice raná, protože jak si v Novém zákoně stojí běžte a oznamujte tuto zprávu, no tak to je vlastně ten impuls k těm misím, takže křesťanství je záležitost misijní, jako třeba i islám. Muslimové jsou vlastně také vlastně misijní náboženství, přestože postupují jinými prostředky a tak dále. Ale toto se rozvinulo zejména se zeměpisnými objevy v 16. století, respektive už v 15., protože Portugalci to byli ti, kteří zahájili světové objevy spolu se Španěli a teprve o 100 let později se vlastně přidali Angličané, Francouzi, Holanďané. Tak právě to šíření křesťanství, ty misie, to byl vlastně důvod, kterým se zdůvodňovalo, proč objevovat ty nové země. A tam vlastně došlo z hlediska právního a náboženského ke střetu, protože se vlastně muselo definovat vzhledem k tomu, že jednou větev reprezentovali náboženské řády a druhou větev dobyvatelé, respektive i konkvistadoři a tedy osadníci, kteří se tam začali stěhovat. A když bych to jaksi shrnul několika slovy, tak bych řekl asi tak to, že vlastně se objevil problém, jestli indiáni jsou lidé nebo nikoliv. a tam právě se hrály roli jednotlivé řády, zejména tedy dominikáni, to je otázka Bartolome de las Casas, toho hlavního ochránce indiánů, který k tomu došel zase, takže sám byl nejdřív kolon a pak viděl, jakým nesprávným směrem se to odebírá, tak prostě došlo k takovým, můžeme říci, právním soubojům na španělském dvoře, kdy jaksi se diskutovalo veřejně, jestli tedy indián má duši, to znamená, jestli je člověk, anebo nikoliv. Nakonec tedy právně vyšla listina, která pokládá indiána za člověka a tím pádem vlastně bylo stanoveno, že jako člověk je indián poddaným španělské koruny, tudíž se s ním musí jednat jako s poddaným. Takže vlastně tady můžeme vděčit těm španělským řádům náboženským, že prosadili ten koncept indiána jako člověka.
Vraťme se teď k františkánům. Na to, jak si františkánští misionáři na americkém kontinentu počínali, na to jsem se zeptal jejich archiváře regaláta Petra Beneše, za kterým jsem se vypravil do františkánského konventu u kostela Panny Marie Sněžné v Praze.
Asi vždycky se projevovala víc ta jakási misijní metoda, která byla víc nějak charakterizována snahou spíš ten prostor a ty lidi poznat, než je hned měnit. Dát daleko víc prostoru prostě tomu, co oni tam žijí a jací jsou.
Osvědčoval se tenhle, řekněme, mírnější nebo vstřícnější přístup?
Co vím, aspoň mi někdo říkal, že se to třeba pozná ještě dnes v Kalifornii nebo v těch oblastech Ameriky severní nebo střední, že se pozná i podle obyvatelstva dnes, podle jejich oblečení, třeba jestli tam byly jezuitské misie nebo františkánské, že tam, kde byly františkánské misie, takže ty lidi víc nosí ještě to tradiční oblečení, nebo prostě je to znát, než tam, kde byly jezuitské misie třeba.
I když mezi prvními misionáři na americkém kontinentu nejspíš Češi nebyli, tak nakonec se za oceánem objevili a zanechali tam dodnes patrnou stopu, hovoří profesor Pavel Štěpánek.
My tam máme ani ne Čechy, máme tam i sudecké Němce, musíme brát za Čechy z hlediska toho, že to byla česká koruna. Tak tady máme třeba pátera Samuela Frice, o tom už vyšlo po více do knížek. A to byl vlastně zakladatel jezuitských misí na hranicích mezi Portugalskem a Španělskem, to znamená mezi koloniemi španělskými a portugalskými. Právě páter Fritz, když projížděl tím portugalským územím, tak onemocněl a byl zadržen a byl tam držen asi 2 roky ve vězení, až ho tedy nakonec pustili a on odjel tedy zpátky do těch španělských kolonií, to se týkalo Kita a Kolumbie, jakožto Nové Granady, a přitom ovšem vytvořil mapu, která je vlastně nejperfektnější mapa až do moderních způsobů sestavování Amazonky a přítoku. Nikdo nechápe, jak to mohl udělat, když jezdil člunem a tam je řeka široká minimálně 2 kilometry, tak jak to zapisoval. Jak to udělal, nikdo to nechápe, ani specialisté. Ne? Máme tam potom Václava Richtera, který vlastně se stal tím mučedníkem, a v Dolní Kalifornii třeba působil zase Ignác Tyrš z Chomutova a popisuje přírodu, ale také lidské výtvory v té Dolní Kalifornii, která patří Mexiku. Každé zemi latinskoamerické působil nějaký český misionář. Když vezmeme třeba Peru, tak najednou zjistíte, že tam byla kolonie baťovců a tyto baťovce učil češtinu jeden z českých misionářů, a to Pátr Štaut. Ten tam byl vysazen vlastně na misijní činnost, takže on o tom napsal takové paměti, kde píše, že tedy cestoval, měl farnost velkou asi jako Moravu a cestoval na koni a že tedy objížděl tedy ty farnosti, aby aspoň jednou za rok tam mohli mít mši. No a přitom jak si tam založil školu, a to po zemětřesení v roce 70, kdy třeba pod tím Huascaránem zahynuli i čeští sportovci, On byl vlastně na druhé straně toho Ascaránu, tam, kde to nebylo tak jaksi akutní, nicméně jaksi došlo tam také k důsledkům. On tam postavil školu a do dneška, když se podíváte na internet na Francisco Stout, tak zjistíte, že je tam spoustu škol, které jsou jeho jméno. To byly většinou salesiáni. A tam působil další salesián, který se jmenoval Jaroslav Soukup. A ten se stal jedním z největších expertů na peruánskou floru. A je považován za vědce, kterého je nutno vždycky citovat. Protože on to měl jako hobby, ale dosáhl jaksi vědecké úrovně. No a takových lidí tam bylo asi 10. No a teď můžete jít do Argentiny, tam najdete také jaksi různé řády činné. Můžete jet do Chile, můžete jet do Mexika a jinam a všude tam najdete, jak si, že tam lidé působili, dokonce dneska třeba působí na Haiti, takže jak si tento misijní princip se uplatňuje i v současnosti.
S profesorem Pavlem Štěpánkem jsme se od dob prvních zámořských plaveb dostali až do současnosti. A ta, jak vysvětluje archivář pražských františkánů Regalát Petr Beneš, ta se i v misijní činnosti v mnohém od dob dávno minulých odlišuje.
To 20. století hodně poznamenalo tady přístup k misiím, teologicky tak trošku jiným tím přístupem otázce křtu, kdy se stále více kladl důraz ne na to, že taková ta slavná věta, která se probírala v dějinách ze všech stran, jako mimo církev není spásy. V Evangeliu Kristus říká, že prostě je potřeba křtu k tomu, aby člověk došel té věčné spásy. Když to právě ve 20. století byl velký posun, snaha právě porozumět nebo nějak definovat to, že i lidé prostě ve všech kulturách, vírách, když žijí podle svého přesvědčení, že i v jiných náboženstvích jsou ty takzvaná semena slova, semena Ježíše Krista, takže i lidé jiných náboženství nepokřtění můžou prostě dojít spásy, no. Takže tady to na jedné straně znamenalo potom v důsledku takové oslabení toho misijního nadšení, které bylo hodně tím právě snahou prostě pokřtít. Na druhé straně je to v mnohem daleko moudřejší a uvážlivější. No a druhá věc v tom 20. století je termín inkulturace. A to je právě, co asi františkáni měli hodně právě už během těch dějin, to je přesně to, snaha nejdřív poznat tu kulturu a skrze ní taky přinést to evangelium na základě poznání a na základě toho vzájemného obohacování přinést to evangelium, které je jedinečné a patří do všech kultur. Ale prostě neničit tu kulturu nějak nebo nepotlačovat.
Doba se změnila, mnozí kněží dnes, už ani ne s lehkým nádechem vtipu, hovoří o tom, že není třeba podnikat náročné cesty za oceán, když misijním územím je prakticky celá naše republika. A také lidí, kteří se cítí povoláni k misijní činnosti, ubývá. Jaká je současnost a budoucnost misií, nad tím se teď zamýšlí františkán Regalát Petr Beneš.
Jsou spíš snahy o takové organizovanější misijní projekty, že už to není na spontánnosti nějakého jednotlivce nebo skupiny, ale teď řád spíš má nějaké dlouhodobější projekty, nejdřív připravuje bratry a vysílá je a pokračuje, aby měli potom další přísun těch, kdo budou navazovat. S naší provincií je trošku spojen projekt Rusko nebo konkrétně Kazachstán, díky našemu zemřelému otci Alešovi, který už od mládí měl sen, že jednou bude misionářem v Arménii. Celou totalitu prožil tady, ale pořád celou dobu studoval arménštinu a připravoval se na to, že se tam jednou dostane na misi. A hned jak padl komunistický režim, tak požádal o vycestování a jednání tam s arménským patriarchou, který ho přijal, ale tam tu misi prostě nepustil. Ale díky tomu vlastně vznikl projekt Kazachstán, kde on se stal prvním představeným tam a který funguje dodnes.
Mezi spolubratřími je vůbec zájem dneska ještě o ty misie?
třeba v naší provincii je to trošku speciální. Ne, že by zájem o misie jako takové nebyl, ale přece jenom vidíme sami, že tady to naše území je spíš misijnější než leckde jinde. Takže vlastně už po otci Alešovi vlastně žádný misionář potom do ciziny nešel. Ty provincie, které mají jako větší síly, jako jsou třeba v Polsku, tak tam je řada misionářů, nebo Itálie, nebo a kde zároveň je ta tradice taková jako neporušená. Tady přece jenom ta komunistická totalita přerušila tu misijní kontinuitu, na kterou teda navázal otec Aleš, ale předtím ty misie v naší provincii byly právě v Argentině, kde bylo několik bratří, ale nebylo na co moc navazovat. Ono o tom otci Jáchymu Procházkovi se vědělo, ty kontakty s ním byly, ale to je málo prostě. Tady je řada konkrétních věcí a problémů, na které je potřeba prostě nějak navazovat.
Doba už se tedy opravdu hodně změnila, nicméně jedno zůstává v souvislosti s misiemi stále podobné. Je to často nemalé nebezpečí spojené s výkonem misijního poslání. Nebezpečí, které leckdy končí i smrtí.
Nemyslím si, že třeba konkrétně v Kazachstánu, ale v islámských zemích to samozřejmě je a to se liší. A nejenom v islámských, to může být třeba Střední Amerika nebo někdy i v Africe a to může být i v křesťanské zemi relativně nebo mezi křesťany, ale... Já vlastně, že jsem studoval v Římě 3 roky, tak co vím, tak už 2 moji spolužáci byli zavražděni. Jeden v Africe, ale on prostě nešťastnou náhodou při projíždění jedné vesnice, tak mu vběhla prostě malá holčička pod auto, což je tam jako velký riziko. Jedna zrovna pracovnice humanitární pomoci mi říkala, že tohle tam se může stát velmi lehce. Já mu vběhla pod auto, on vezl skupinu právě misionářů a misionářek a hned lidé prostě to auto napadli. Jeho okamžitě zabili mačetami, ty ostatní někam unesli, ale brzy je teda vrátili. No a zase ten druhý můj spolužák, ten byl ve Střední Americe a to byla asi taková asi spíš mučednická smrt, no, prostě ho našli asi, jak jsou tam nějaké ty gengy, nebo kterým ti misionáři někdy vadí, protože mají kontakty nebo vědí o těch nepravostech a někdy o nich informují, tak toho prostě našli zabitého taky asi dost brutálně a posekaného někde v lese, no. To může být různý. A samozřejmě speciálně je to v těch islámských zemích. Tam v některých zemích oni třeba nemůžou nosit hábit. Do některých samozřejmě vůbec nesmějí.
Přes všechny problémy, třeba právě v arabských zemích, je ale regalát Petr Beneš hluboce přesvědčen, že i v budoucnosti si misijní činnost uchová svůj význam.
Myslím si samozřejmě, že je to trošku postavené jinde než třeba dřív, ale ta podstata zůstává. Pro nás určitě zůstává dost palčivé nebo dost důležité to téma kontaktu s islámem, který je jednak vícerodý a vůbec ten dialog s ním, pokud je možný, tak by bylo dobré prostě vést ho na různých frontách a různých směrech, což není jednoduché. Měli jsme tady před časem jednoho bratra, který právě studuje islámskou mystiku a říkal právě, že je dobré tady ty věci studovat právě pro to navazování dialogu. Ale taky je to složitá otázka. No. Každopádně myslím, že ta myšlenka misií je pořád živá a pořád živá bude.
Tímto malým zamyšlením uzavřel archivář pražských františkánů regalát Petr Beneš vyprávění o českých misionářích ve světě a vlastně o misích vůbec. Na dnešním pořadu z cyklu Historie věčně živá spolupracovali Irena Hýsková a Jitka Procházková. Od mikrofonu vás provázel David Hertl.